რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას საქართველოში. 18 საათია. ძებას უსმენელობა ახლა მეტერს დავთმობ მარიამ ჭიაურელს. ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატები აპირებს აღმოსავლეთ ევროპაში უსაფრთხოების გაძლიერებას. ნატოს გენერალური მდივანი უპასუხის მგებლოს და უკანონოს უწოდებს უკრაინაში რუსეთის ქმედებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში ინტენსიური ბრძოლებია. საქართველოს პრეზიდენტის აზრით აფხაზეთში განვითარებული მოვლენებიდან ჩანს, რომ ეს არის რუსეთის პირდაპირი ჩარევა საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები აპირებს სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდას ევროპაში მეტი ცოცხალი ძალის და აღჭურვილობის განთავსებით. ობამა მამშინ არსის განცხადება გააკეთა ვარშავაში პოლონეთის პრეზიდენტთან ბრონისლავ კომოროვსკისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ობამას თქმით, ის შეერთებული შტატების კონგრესს მოუწოდებს მხარი დაუჭიროს მილიარდი დოლარის გამოყოფას ევროპაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდის დასაფინანსებლად. ამ ნაბიჯის ფონს ქმნის რუსეთის ქმედება უკრაინასთან მიმართებით. კომოროვსკის შეფასებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივა კარგი პასუხია. დღესვე ობამამ წმინდათა წმინდა უწოდა პოლონეთისა და სხვა აღმოსავლეთ ევროპელი მოკავშირეების უსაფრთხოებისადმი ვაშინგტონის მხარდაჭერას.
Our commitment to Poland's security.
ჩვენი ერთგულება პოლონეთის უსაფრთხოების, ისევე როგორც ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ჩვენი მოკავშირეების მიმართ, არის ჩვენივე უსაფრთხოების ქვაკუთხედი და არის წმინდათა წმინდა.
განაცხადა ბარაკ ობამამ, რომელმაც ვარშავაში ვიზიტით დაიწყო 4-დღიანი ევროპული ტურნე. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით, უკრაინაში რუსეთის უპასუხის მგებლო და უკანონო ქმედებები სერიოზულ გამოწვევას უქმნის ევროპის ერთიანობას, თავისუფლებას და მშვიდობას. რასმუსენმა ეს განცხადება გააკეთა ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების 4-დღიანი შეხვედრის დასაწყისში.
Russia has shown it is ready.
რუსეთმა აჩვენა, რომ მზად არის ძალა გამოიყენოს საზღვრების შესაცვლელად, ევროპაში გამყოფი ხაზების გასავლებად და სუვერენული სახელმწიფოების დესტაბილიზაციისთვის თავისი გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. რუსეთის ქმედებები საფრთხეს უქმნის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას მთელს ევროატლანტიკურ სივრცეში და ჩვენ გულდასმით უნდა განვიხილოთ ჩვენი ალიანსისთვის ამ ქმედებების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი შედეგები.
განაცხადა რასმუსენმა მინისტერიალზე, რომელსაც ნატოს პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებიც არიან მიწვეული. უკრაინიდან იუწყებიან ახალ შეტაკებებზე, რომლებიც აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქებთან, სლავიანსკთან და კრამატორსკთან მიმდინარეობს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ნავაკოვის ინფორმაციით, რომელიც მან სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გაავრცელა, ძალიან ინტენსიური ურთიერთცროლაა სლავიანსკის მახლობლად. ჯერ არაფერს იუწყებიან მსხვერპლის თაობაზე. პაკისტანში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაიჭრა გზისპირას ჩადებულ ბომბებზე სამგზავრო მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფარაჩინართან, უმეტესწილად შიიტები დასახლებულ რეგიონში. პაკისტანის სამხედრო ძალებმა ბოლო ხანს გააქტიურეს მოქმედება თალიბების და სხვა ექსტრემისტების წინააღმდეგ ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში, რომელსაც ადგილობრივი კლანები აკონტროლებენ. სირიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. მოქმედ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ოპონენტები ფარსს უწოდებენ ამ არჩევნებს. ეჭვს არ იწვევს, რომ არჩევნებში ბაშარ ალ-ასადი გაიმარჯვებს, თუმცა თეორიულად ეს არჩევნები არის პირველი სირიის ისტორიის ბოლო 50-წლიან პერიოდში, როცა საარჩევნო ბიულეტინზე პრეზიდენტობის ერთზე მეტი კანდიდატია დასახელებული. ასაც ჰყავს ორი პრაქტიკულად უცნობი ოპონენტი. არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება არ ეძლევა ასადის რეჟიმის რეალურ ოპონენტებს. სირიაში 3-წლიან სამოქალაქო ომს 160,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის აზრით, აფხაზეთში განვითარებული მოვლენებიდან ნათლად ჩანს, რომ ეს არის რუსეთის პირდაპირი და ღია ჩარევა საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებში და საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრებაში. მარგველაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა თბილისში შვეიცარიის პრეზიდენტთან დიდიე ბურკჰალტერთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მარგველაშვილმა გამოთქვა იმედი, რომ რუსეთი ასეთი ჩარევით არ შეეცდება საქართველოს დასჯას ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერისთვის. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში 1 ივნის გადადგა დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბი, რასაც წინ უძღოდა ოპოზიციის მიერ 27 მაისიდან დაწყებული საპროტესტო აქციები.
Permis minutes ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა კი თვითონ მსმენელებო, მას მე რაც მარიამ ჭავრელმა ამბები გაგვაცნო, მე მინდა აგერთო ჩვენი თემები მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში რაზე გვექნება საუბარი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მინდა გავაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველ სიუჟეტში, პირველ რეპორტაჟში უბრალოდ შევეცდებით კავშირი დავამყაროთ გორთან ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ორი შეხვედრა გამართა და ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს რა ითქვა ამ შეხვედრაზე, იქნა თუ არა მიღწეული რაიმე გვარი შეთანხმება. შემდეგ უკვე გიამბობთ ბრიუსელიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. იმაზე გიამბობთ თუ რა ითქვა ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის პირველ დღეს. საქართველოს სტუმრობს ევთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პრეზიდენტი. იმის თაობაზეც გიამბობთ, როგორც ახალ ამბებში გითხარით, რა ითქვა მისი და საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრის დროს.
გვექნება საუბარი ასევე ევროატლანტიკურ ინტეგრაციებთან დაკავშირებით დამატებით იმჯელობა, ასევე ბუნებრივია თავდაცვის მინისტრი მიმოიხილავს რეგიონულ უსაფრთხოების საქმეს.
ეს შეხვედრა ნატოს შეხვედრას ბრიუსელში, ეს კომენტარი საქართველოს წარმომადგენელმა ნატოში გააკეთა ჩვენ კორესპონდენტთან საუბარში. დღესვე ძირფასუნთქვევით იმის თაობაზე გიამბობთ, თუ რა გადაწყვიტა სასამართლომ საყდრისის მაღაროს თემაზე. მე უბრალოდ გეტყვით, რომ სასამართლომ შეზღუდვები დაუწესა RMG Golds.
ჩვენ დღეს გვექნება თათბირი და ალბათ გაასაჩივრებს სამინისტრო ამას. კომპანიასაც დაუკავშირდება ჩვენი იურისტი და შეიძლება მან გაასაჩივროს.
ნამდვილ პროგრამაში, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, რეგიონულ მათნეს შემოგთავაზებ, სხვადასხვა თემები გვაქვს, ჩვენი კორესპონდენტები სხვადასხვა საკითხებზე გიამბობენ. გადაცემის ბოლოს, ახალ ევროპაში ბარაკ ობამას ევროპაში დაწყებული ტურნეს გარშემო გიამბობთ. ესეთია შინაარსი მომავალი 1 საათისა. ამ 1 საათს ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება პრაღის სტუდიიდან. როგორც გითხარით, დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გამართა. ეს შეხვედრა დასრულდა, როგორც ერთმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა დაახლოებით 9:30 საათის წინ გითხრა. ახლა მე მინდა გოგას ვთხოვო, გვიამბოს ამ შეხვედრაზე მიღწეულის თუ ამ შეხვედრაზე არ მიღწეულის შესახებ. გოგა, გისმენთ.
იახლა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაახლოებით 5 საათს გრძელდებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელობა ხოხ გაგლოითი პირველი კომენტარი ჟურნალისტებთან გააკეთა. მან სამი მნიშვნელოვანი საკითხი გამოყო. მისი თქმით, საქართველოს ციხეებში ოსი ეროვნების მოქალაქეებმა შიმშილობის აქცია დაიწყეს და ისინი საქმეების გადახედვას და ამინისტიის მოთხოვნით გამოდიან. საუბარია გორის ტერაქტის მოწყობისთვის მსჯავრდებულ პირებზე, რომლებსაც სამუდამო პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. ოსური მხარე დიდი ხანია ამ პირების გათავისუფლებას მოითხოვს. გარდა ამისა, გაგლოითით, ქართული სამართალდამცავებისგან სოფლების ქერე კოშკას მონაკვეთზე პატრულირების შეწყვეტა მოითხოვა. მისი განცხადებით, საბჭოთა დროინდელი რუკებით ეს ტერიტორია სამხრეთ ოსეთს ეკუთვნის და იქ ქართული პოლიციელების პატრულირება პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს. ოსურმა მხარემ დღეს კიდევ ერთხელ უარყო ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის რომან შიტიკოვის დაკავების ფაქტი და აღნიშნა, რომ შიტიკოვი, რომლის კვალსაც ქართული მხარე რამდენიმე თვეა უკვერაცედებს, მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ იმყოფება. ხოხ გაგლოითის საპასუხოდ ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩარატიანმა აღნიშნა, რომ შიტიკოვის შესახებ მათ აქვს ინფორმაცია, რომ იგი ცხინვალის ტერიტორიაზე იმყოფება. რაც შეეხება ცხინვალის ციხეში დაწყებულ შიმშილობის აქციას, რატიანის თქმით, ეს ეთნიკურად ოსი პატიმრების აქცია არ არის და მათთან ერთად სხვა მრავალი პატიმარიც შიმშილობს. რაც შეეხება კონშკა ქერეს გზის მონაკვეთზე ქართველი პოლიციელების პატრულირების საკითხს, რატიანმა აღნიშნა, რომ ეს საკითხი ერგნეთის ფორმატში განსახილველი არ არის, რადგან ეს ფორმატი არ ითვალისწინებს ტერიტორიული დავების განხილვას. დღევანდელი შეხვედრა განსაკუთრებული იყო იმით, რომ აქ ერგნეთში ჩამოვიდა დილის 10 საათისთვის უკვე აქ იმყოფებოდა საქართველოს საპროფესიონალური კონფედერაციის პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი დიდიერ ბურხალტერი. იგი ნეიტრალურ ტერიტორიაზე მოწყობილი ევროკავშირის სადამკვირვებლო კარავში შეხვდა მხარეების წარმომადგენლებს, ნახევარი საათი გაატარა მათთან ერთად და ამის შემდეგ უკვე ბრიფინგი გამართა ჟურნალისტებისთვის. მისი თქმით, შვეიცარია, რომელიც ამავე დროს ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანაა, მიუკერძოებელი ნეიტრალური სახელმწიფო, ამიტომ დიალოგისთან დობის ჩამოყალიბების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად განიხილავს სწორედ კონფლიქტის ზონებში არსებულ სიტუაციებს. მისი აზრით აუცილებელია იმ პრაგმატული ქმედებების მხარდაჭერა, რომელიც მიმართულია ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების დასაცავად. დიდებულ ქალტერმის აზრით მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლში მცხოვრებთა უფლებები დაცული იყოს. მან ასევე აღნიშნა, რომ აუცილებელია გალში აღდგეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები. და ისევ კითხვა ასევე საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენის თაობაზე, რადგან შვეიცარიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ საკითხზე დიალოგი მიმდინარეობს და შვეიცარია, როგორც ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა, ცდილობს, რომ მისი საქმიანობა საქართველოში კვლავ აღდგეს. აი ასე დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა ერკმეთში. რაც შეეხება მომავალ უკვე 46-ე შეხვედრას, იგი 1 ივლისს გაიმართება.
გოგა, დიდი მადლობა. ძირფასმსვენელებო, გვიამბობდა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლი გოგა აფციაური იმის თაობაზე, თუ როგორ აიმართა შეხვედრა ერგნეთში და ასევე იქ შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტის, ამავე დროს ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პრეზიდენტის დიდიე ბურკჰალტერის სტუმრობის შესახებ. შვეიცარიელი სტუმრის თბილისში ყოფნის თემას მოგვიანებით ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით. გამარჯობთ მაუწყებლობას. ძირასამთავრობო შიდა ქართლიდან რეპორტაჟში გოგა აფციაურმა ლაპარაკა იმის თაობაზე, რომ ერგნეთს სტუმრობდა შვეიცარიის პრეზიდენტი. თბილისში საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს პირებს შეხვდა დიდიე ბურკჰალტერი, მას მერე რაც თბილისში დაბრუნდა, ხელი მოეწერა შეთანხმებას ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ. გამოითქვა იმედი ეუთოს მისიის აღდგენასთან დაკავშირებით საქართველოში. როგორც საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის შვეიცარიის პრეზიდენტთან ამ ჭრილში ახალი ფორმატები განიხილეს. რა არის ეს ფორმატები, რა იგულისხმება ამ პერსპექტივაში? ლელა კუნჭულია შეეცდება აღიხსნათ.
შვეიცარია როგორც შუამავალი საქართველოსა და რუსეთ შორის, შვეიცარია როგორც ევტოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყანა და ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე გასაკვირი არ არის, რომ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტს განსაკუთრებული ინტერესით დახვდნენ. დიდიე ბურგჰალტერი საქართველოს სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ეწვია და 3 ივნის სამუშაო დღე ელგნეთში ვიზიტით დაიწყო, სადაც ის უშუალოდ გაეცნო ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს შექმნილ ვითარებას და მადლობა გადაუხადა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მომუშავე თითოეულ ადამიანს. ოდნავ მოგვიანებით ერგნეთის მონახულებისთვის მადლობა თავად დიდიე ბურგჰალტერმაც მიიღო. საქართველოს პრეზიდენტისგან მის სასახლეში სტუმრობისას ორი პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა და გიორგი მარგოლაშვილმა საგანგებოდ გაამახვილა ყურადღება ეუთოს მისიის დაბრუნების პერსპექტივაზე საქართველოში.
ჩვენ ვესაუბრეთ იმ ახალ ფორმატებზე, რომლითაც ეუთოს მისია აუცილებლად უნდა აღსდგეს საქართველოში და შესაძლოა ეს ახალი ფორმატები გამოყენებული იქნას სწრაფად იმისთვის, რომ მოხდეს არსებული პრობლემების მონიტორინგი და ადამიანთა უფლებები როგორც ოკუპირებულ აფხაზეთში, ასევე ცხინვალის რეგიონში იყოს დაცული.
გიორგი მარგოლაშვილს არ დაუკონკრეტებია თუ როგორ და რანაირად განაახლებს საქართველოში მუშაობას ეუთოს მისია, რომელიც რუსეთის ძალისხმევით საბოლოოდ დაიბლოკა 2009 წელს და მას შემდეგ არაერთი მოქმედი თავმჯდომარეობა შეეცადა, მაგრამ საქართველოში ეუთოს მისიის დაბრუნება ვერ მოხერხდა. თუმცა შვეიცარიის თავმჯდომარეობას ახლა აქვს დიდი ამბიცია, რომ გასაღებს გამოუნახავს ამ ლამის უკვე დილემად ქცეულ საკითხს და უნდა ითქვას, რომ ბევრისთვის ასეთი პერსპექტივა იმედის მომცემია იმის გათვალისწინებით, რომ შვეიცარია შუამავლის როლს ასრულებს რუსეთსა და საქართველოს შორის და შესაბამისად რუსეთთან უფრო ადვილად შეუძლია საერთო ენის გამონახვა. 3 ივნის გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სამუშაო პროცესის დეტალები არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ დიდიე ბურგჰალტერმა მედიის ცნობის მოყვარეობა გარკვეულწილად მაინც დააკმაყოფილა.
ჩვენ მუშაობთ საქართველოში ეუთოს წარმომადგენლობის განახლებასთან დაკავშირებით. ფორმატი შეიძლება იყოს მობილური დამხმარე ჯგუფი, რომელიც მართული იქნება ვენის ოფისიდან. განსახილველია მანდატი და შეთანხმებაა გასაფორმებელი მხარეებს შორის. ჩვენ ამ საკითხზე ინტენსიურად ვმუშაობთ და ამ ეტაპზე მეტ დეტალს ვერ გაგიმხელთ.
პრეზიდენტის სასახლეში სტუმრობის შემდეგ შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა და მასთან ერთად ხელი მოეწერა ორი ქვეყნის შეთანხმებას ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ. ეს დოკუმენტი განიხილება მტკიცე სამართლებრივ საყრდენად ეკონომიკური და ბიზნეს აქტივობის განვითარებისთვის. ამ შეთანხმებას ინვესტიციების ჭრილში იმედით უყურებს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
ეს არის ახალი ფორმატის ხელშეკრულება, რომელიც გულისხმობს გამჭვირვალე მექანიზმს იმისა, თუ როგორ უნდა იქნას დაცული შვეიცარიელი ინვესტორების მხრიდან მათი უფლებები საქართველოში ინვესტირების შემთხვევაში და პირიქით. ეს არის ძალიან დადებითი მოვლენა, ვინაიდან მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს შვეიცარიიდან ინვესტიციების შემოსვლას. შვეიცარიის მხრიდან დღესდღეობით 2013 წელს შეიძლება ითქვას, რომ არ იყო მაინდამაინც მაღალი მაჩვენებელი, სულ რაღაც 30 მილიონის ფარგლებშია. ჩვენ გვინდა, რომ ეს პოტენციალი უფრო მნიშვნელოვნად გამოვიყენოთ.
ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმების გარდა, 3 ივნის გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმიც საქართველოსა და შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის, რაც თანამშრომლობის გაღრმავებას ისახავს მიზნად. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
De souffrance, pourquoi s'acharner tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა საქართველოში 18:22-ია. გრძელდება ჩვენი პროგრამა დაპირებული რეპორტაჟით ბრიუსელიდან, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა იმართება. ეს შეხვედრა პირველია მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია, უკრაინის ტერიტორიის ანექსია მოახდინა. სწორედ უკრაინა ნატოს საბჭოს სხდომით დაიწყო ეს შეხვედრა. მანამდე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბო რასმუსენმა უპასუხისმგებლო და უკანონო უწოდა რუსეთის ქმედებებს უკრაინაში და მოსკოვს მოუწოდა დეესკალაციისკენ. კობალი გლიკაძე იგი ამბობთ ალიანსის თავდაცვის მინისტერიალის პირველ დღეზე.
რუსეთის მიერ მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიის მიტაცებამ ნატოს წინაშე მდგარი ყველა საფრთხე გადაფარა და შესაბამისად უკრაინის კრიზისი მინისტერიალის დღის წესრიგში პირველ ადგილზე აღმოჩნდა. ყირიმის ანექსიასა და სეპარატისტულ ამბოხებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში ალიანსის შტაბინაში უფრო მეტს ლაპარაკობენ, ვიდრე გლობალურ ტერორიზმზე, ვითარებაზე სირიაში და ნატოს ხელმძღვანელობით ავღანეთში მიმდინარე ალიანსის ოპერაციაზე. 3 ივნის თავის პირველ ბრიფინგზე მოსკოვის ქმედებას ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში ანდრეს პოგრა რასმუსენმა უპასუხისმგებლო და უკანონო აგრესია უწოდა.
რუსეთის უპასუხისმგებლო და უკანონო ქმედება ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპისთვის სერიოზული გამოწვევაა, რადგან რუსეთმა აჩვენა, რომ მზად არის ძალა გამოიყენოს საზღვრების შესაცვლელად. ევროპაში გამყოფი ხაზების გასავლება და სუვერენული სახელმწიფოების დესტაბილიზაციისთვის თავისი გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. რუსეთის ქმედებები საფრთხეს უქმნის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას მთელს ევროატლანტიკურ სივრცეში და ჩვენ გულდასმით უნდა განვიხილოთ ჩვენი ალიანსისთვის ამ ქმედებების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი შედეგები.
თუმცა ერთი დღით ადრე რუსეთმა დიპლომატიური ბერკეტი ამოქმედა, რათა ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის შეხვედრაზე შეერბილებინა რუსეთის მიმართ კრიტიკა. 2 ივნის ნატოში რუსეთის ელჩის ალექსანდრ კრუშკოს თხოვნით ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომა გაიმართა, თუმცა ამ სხდომაზეც ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ელჩებმა მკაცრად მოითხოვეს რუსეთისაგან ხელი აიღოს უკრაინის დესტაბილიზაციაზე და შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტული დაჯგუფებების შეარაღება. ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ეს ერთსულოვანი გადაწყვეტილება ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბო რასმუსენმა 3 ივნის კიდევ ერთხელ გაიმეორა.
რუსეთის ფედერაციის მიერ ყირიმის ანექსია უკანონო. არ ვაღიარებთ ამას და ყირიმს კლავინდებურად მივიჩნევთ უკრაინის ნაწილად და მოუწოდებთ რუსეთს ყირიმი უკრაინას დაუბრუნოს.
ყირიმის ანექსია, ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში და ნატოს როლი უკრაინის სტაბილიზაციის საქმეში, ეს იყო ნატო უკრაინის კომისიის მთავარი საკითხები. ნატო შტაბინაში აცხადებენ, რომ ალიანსი არ აპირებს შეერაღებით დაეხმაროს უკრაინას, თუმცა დახმარება ძირითადად იქნება მიმართული ეროვნული გვარდიისა და თავდაცვითი ძალების წვრთნის მიმართულებით. 4 ივნის მინისტერიალის მეორე დღე ნატო საქართველოს კომისიის სხდომით გაიხსნება. ალიანსის გენერალური მდივნის თქმით, საქართველო ნატოს ურთიერთობისა და საქართველოს მიერ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შეფასების გარდა, ალიანსის წევრის თავდაცვის მინისტრები რეგიონულ უსაფრთხოებაზეც გაამახვილებენ ყურადღებას.
გავმართავთ ასევე შეხვედრას საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, რათა შევაფასოთ ჩვენი ურთიერთობების არსებული მდგომარეობა და რუსეთის ქმედებების გავლენა მთელს რეგიონზე. ნატოს კოლექტიური თავდაცვის სისტემა ძლიერია, პარტნიორების წინაშე ნაკისრი ვალდებულება მტკიცე, ხოლო რუსეთის მიმართ ჩვენი გზავნილი მკაფიო.
საქართველოს ნატოს კომისიის ფარგლებში უკრაინის კრიზისის კონტექსტში რეგიონულ უსაფრთხოებაზე საუბარი თავისთავად ბადებს შეკითხვას, თუ რა კავშირია ამ საკითხებს შორის. სწორედ ამ შეკითხვით მიმართა რადიო თავისუფლებამ ნატოში საქართველოს წარმომადგენელს ლევან დოლიძეს.
გემდივნის განცხადება, რომ მიუჯელებთ როგორც საქართველოსზე, ასევე უკრაინის თემაზე, სავარაუდოდ გამომდინარეობს სწორედ იქიდან, რომ ხვალ გაიმართება ცალკე შეხვედრა საქართველოსთან, ანუ იქნება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი წარსდგება ნატო წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების წინაშე, ისაუბრებს თავდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე, ისაუბრებს ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე ზოგადად, მათ შორის ჩვენს ევროატლანტიკურ მისაღებებზე და განიხილავს რეგიონული რუსაფრთხოების საკითხებს. ასევე ცალკე შედგება შეხვედრა უკრაინასთან, სადაც გაიმართება ნატო უკრაინის კომისიის სხდომა, რომლის დეტალებზეც ბუნებრივია მე ვერ ვისაუბრებ. თუმცა ფაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ამ ორი საკითხის ხსენება გენერალურ დინის მხრიდან ეფუძნება სწორედ იმ ფაქტს, რომ შედგება ცალკე შეფერდა თავდაცვის მინისტრთან საქართველოს, ასევე უკრაინის თავდაცვის მინისტრთან.
საქართველოს ნატოს კომისიას უდაუბრუნდეთ, რა ელოდებით თქვენ, გარდა იმისა, რომ შეფასებული იქნება საქართველოს პროგრესი, რაიმე სხვა ინტრიგა თუ აქვს, ესე ვთქვათ, ამ კომისიის ამას?
ძალიან სწორი კომენტარი გააკეთეთ, იმიტომ რომ ის რომ ჩაულებრივად წესად იქცა ის, რომ საქართველოს პროგრესი ყოველთვის დადებითად ფასდება ბოლო პერიოდში, ეს არის ნამდვილად რეალობა, საბედნიეროდ. გვექნება კონკრეტულ დეტალებზე საუბარი თავდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებისა, გვექნება საუბარი ასევე ევროატლანტიკურ ინტეგრაციებთან დაკავშირებით დამატებითი მსჯელობა, ასევე ბუნებრივია თავდაცვის მინისტრი მიმოიხილავს რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს. ეს არის ის ძირითადი თემები, რომლებსაც შეეხება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და რომელზეც ასევე იქნება მსჯელობა ნატოს თავდაცვის, ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრი.
ბატონო, თქვენ ჩამოგზავნდით ვილნიუსიდან საერთაშორისო საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც დამთავრდა კაი შედეგით საქართველოს. ყოველ შემთხვევაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა უჭერს ფასს ვილნიუსის სამიტის საქართველოსთვის გაწევნების სამოქმედო გეგმის მიენიჭებას. აისახება ეს, ასე ვთქვათ, სამიტის მუშაობაზე პარლამენტართან ესეთი განცხადება?
ის რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო ესეთი მკაფიო გადაწყვეტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით, ეს რა თქმა უნდა არის ხელშემწყობი ფაქტორი იმისა, რომ ნატოს სამიზნეც მიღებული იქნას პოზიტიური გადაწყვეტილებები, კაფიო და კონკრეტული გადაწყვეტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით, და რა თქმა უნდა ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულ დადებით გავლენას, ზოგადად ამ პროცესზე, განხილვების პროცესზე და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე ავტომატურად იქონებს.
განცხადა ლევან დოლიძემ, ნატოში საქართველოს წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. 4 ივნისს კი, როგორც ითქვა, თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე ნატოს შტაბ-ბინაში საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა გაიმართება. ხვალჩამოვა ბრიუსელში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, რომელიც ნატოს უელსის სამიტამდე ბოლო ჯერ შეხვდება თავის კოლეგებს და გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას იმისათვის, რათა ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები არამხოლოდ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების შეუქცევადობაში, არამედ ქვეყნის ალიანსში გაწევრინების მზადყოფნაშიც დაარწმუნოს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
გასაუბრებელი კობალი კლიკაძე, გიამბობდათ. ბრიუსელში დაწყებული შეხვედრის გარშემო ნატოს თავდაცვის მინისტრები შეიკრიბნენ იქ, სხვა შორის საქართველოს თავდაცვის მინისტრიც არის. როგორც ნატოში საქართველოს წარმომადგენელმა უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, თურმე საქართველოს ნატოს საბჭოს შეხვედრაზე დამატებითი მსჯელობა გამართება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ. საქართველოს კლავაც შეაქებენ. ამავე დროს გუშინ იყო გავრცელებული ცნობა იმის შესახებ, რომ ნატოს ერთ-ერთი მძლავრი წევრის, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ჩემი თვალსაზრისით უელსში საქართველოსთვის მეპის მინიჭება დღის ეს რიგში არ დგასო. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბები ჩვენს ეთერში მარიამ ჭეროს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები აპირებს სამხედრო წარმომადგენლობის გასხდას ევროპაში მეტი ცოცხალი ძალის და აღჭურვილობის განთავსებით. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, უკრაინაში რუსეთის უპასუხისმგებლო და უკანონო ქმედებები სერიოზულ გამოწვევას უქმნის ევროპის ერთიანობას, თავისუფლებას და მშვიდობას. უკრაინიდან იუწყებიან ახალ შეტაკებებზე, რომლებიც აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქებთან, სლავიანსკთან და კრამატორსკთან მიმდინარეობს. პაკისტანში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაეჭრა გზის პირას ჩადებულ ბომბზე სამგზავრო მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. სირიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება. მოქმედ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ოპონენტები ფარს უწოდებენ ამ არჩევნებს. საქართველომ და შვეიცარიამ გააფორმეს შეთანხმება ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის აზრით, აფხაზეთში განვითარებული მოვლენებიდან ნათლად ჩანს, რომ ეს არის რუსეთის პირდაპირი და ღია ჩარევა საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებში და საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრებაში. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი აცხადებს, რომ არ გამორიცხავს რეგიონის რუსეთის ფედერაციასთან მიერთებას. ირიმელი თათრების ლიდერი მუსტაფა ჯემილევი გახდა ლეხ ვალენსა სახლობის სოლიდარობის პრემიის პირველი ლაურეატი. პრემია დაარსდა პოლონეთში პირველი პოსტკომუნისტური ნაწილობრივ თავისუფალი არჩევნების 25 წლისთავთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. Просто мысленно бо сактрисис окрос магарос темазе арэрти масала могвимзадебия чвен мысменели амис таобазе титкос каргатац арис информиребули иски арада дасавлетис пресац итқобинебода амис шесахэб сул ахлаханс эрти газети цэрда картулебс жер вер гадауцкэтият ра упро пасеулия узвелеси окрос узвелеси сабадо ту окро ам сабадошио ай даахобит эс иqo ара ам формулиребит тема რომელსაც სასამართლო განიხილავდა 2014 წლის 2 ივნისს შედგა სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი დააკმაყოფილა და კომპანია RMG Golds საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ტერიტორიაზე ფართო მასშტაბიანი სამშოვების ჩატარების უფლება შეუჩერა. ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩა კომპანია RMG და არ მხოლოდ ის, მასთან ერთად კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროც. რატომ? გიორგი გოგუა არკვევდა დეტალებს.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ კომპანია RMG Golds საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება შეუჩერა. ეს უფლება კომპანიას 2014 წლის 13 მარტს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მიანიჭა. სასამართლოს ამ განჩინების მიხედვით კი RMG Golds ამ ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულს ვერ მოიპოვებს, სანამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. ეს განჩინება უსამართლოდ მიიჩნიეს როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ, ასევე კომპანია RMG-ს წარმომადგენლებმა. კომპანიის იურიდიული სამსახურის უფროსის ნიკო სისაურის თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება აზიანებს როგორც კომპანია RMG-ს, ასევე ქვეყნის ეკონომიკას.
თვლით რომ ეს განჩინება მიღებული იქნა მხოლოდ ერთი მხარის პოზიციების გათვალისწინებით. თავარი არგუმენტი არის ის, რომ ამ აქტის მოქმედების შეჩერება ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი ადგილა თავად კომპანიას, ასევე ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკას. ასევე რა თქმა უნდა არსებობს სხვა არგუმენტაცია იურიდიული, რომლის ახალ საუბრისთან თავ შევიკავებ.
სულხან სალაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან განმარტავს, რომ სასამართლომ სამართლიანი ფაქტობრივ მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილება მიიღო.
აბსოლუტურად ლოგიკური და დასაბუთებული იყო სასამართლოს განჩინება, რომ შეაჩერა აქტის მოქმედება, ვინაიდან ჩვენ კონკრეტული მტკიცებულებები წარმოადგენთ, რომელიც გამყარებული არის როგორც ვიდეო ფაქტებით, ასევე გამყარებული არის ოფიციალური ადმინისტრაციული ორგანოების მოხსნებითი ბარათებით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ სასამართლოში წარდგენილ მტკიცებულებებს შორის იყო საყდრისი ყაჩაღიანზე დარღვევების შესახებ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური გამოძიება და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმი მიწერილი წერილი. კომპანია RMG-ს დირექტორი გარემოს დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში სოსო ცაბაძე მიიჩნევს, რომ ეს მტკიცებულებები საფუძველსაა მოკლებული.
ობიექტის სტატუსი გაუქმდა იმიტომ, რომ გარდადასტურდა ასე ვთქვათ, ძველი მაღაროს და შესაბამისად კულტურული ფენების არსებობა. მონიტორინგი იყო მოწვეული მხოლოდ იმიტომ, რომ თუ მაინც არის დარჩენილი რაღაცა რისკი, სწორედ მონიტორინგის ქვეშ უნდა წარიმართოს სამუშაოები, თუ ამ სამუშაოების დროს გამოვლინდა კულტურული ფენა, სამუშაოები წყდება. სასამართლო დაეყნა უბრალოდ ეჭვს.
სულხან სალაძე სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასე განმარტავს.
სასამართლომ თქვა, რომ იქ თუ სამუშაოები გაგრძელდება და თუ კომპანია მოიპოვებს იქ წიაღისეულს, შესაძლებელია მე თუ მომავალში ამ საჩვენებს დავაკმაყოფილებ, როცა განვიხილავ საბოლოო შეიძლება ის სიკეთე, რის გამოც მე უნდა დავაკმაყოფილო სარჩელი, ბუნებაში პრაქტიკულად აღარ არსებობდეს უკვე.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მალევე გამოეხმაურა.
ჩვენ დღეს გვექნება თათბირი და ალბათ გაასაჩივრებს სამინისტრო ამას. კომპანიასაც დაუკავშირდება ჩვენი იურისტი და შეიძლება მან გაასაჩივროს.
კომპანია RMG Golds საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას დღეს 3 ივნისს სააპელაციო სასამართლოში აპირებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მასშტაბით. დღეს რეგიონულ მასშტაბში მოისმენთ, რა გახდა მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი საგარეჯოში, რატომ ფერხდება გაზიფიცირება ახალციხეში და რა საინვესტიციო პროექტები წარადგინეს ანაკლიის ბიზნეს ფორუმზე. ბოლოს კი რა დაპირებებს არიგებენ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები ადგილობრივი წარმოების გასავითარებლად. აი ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. მოისმინეთ რეგიონული მასშტაბი.
საგარეჯოში ამ ცოტა ხნის წინ ავტოკომპანია კანარგო ჯორჯიას წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეების უკმაყოფილების მიზეზი ნავთობის მოპოვების სამუშაოებია, რის გამოც შესაძლოა მოსახლეობა სასმელი წყლის გარეშე დარჩეს. რა პასუხი აქვთ მოსახლეობის პრეტენზიებზე კანარგო ჯორჯიაში? თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
საგარეჯოში მოსახლეობის ერთი ნაწილი ნავთობკომპანია კანარგო ჯორჯიას დაუპირისპირდა. ადგილობრივებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს და განაცხადეს, რომ კომპანიის მიერ წყლის სათავე ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნავთობმოპოვებითი სამუშაოები აფეთქების მეთოდით ხორციელდება, რამაც წყლის დებეტის კლება გამოიწვია. აქციის მონაწილე ვახტანგ ლეგაშვილი შიშობს, რომ თუ სამუშაოები არ შეჩერდა, შესაძლოა ქალაქს წყალმომარაგება საერთოდ შეუწყდეს.
ჩვენ ვერავით ამ შეთანხმებას ვერ მივახცეთ, რომ არც ვიყავით საქმის გულში, ვეხვეწებით, რომ გაგვაგებინ რისაფუძველზე არის შემოსული კომპანია, რას საბუთებს ფლობს, რომ საძიებო სამუშაოებს ატარებს. არ გვაძლევენ ამ საბუთებს. გვეუბნებიან ალტერნატიული წყალი იქნება. ალტერნატივა ნიშნავს, რომ არ იქნება ძველი, ან შესაძლოა აღარ იყოს ძველი.
ადგილობრივების პრობლემები მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა თინა ხიდაშელმა პირადად მოისმინა, თუმცა დეპუტატი მოსახლეობამ კომპანიის ლობირებაში დაადანაშაულა და კანარგო ჯორჯიას მიერ საგარეჯოს დატოვება მოითხოვა. აქციის მონაწილეებმა 2004 წელს გაიხსენეს, როდესაც ნავთობმოპოვებითი სამუშაოების დროს აფეთქება მოხდა და რამაც სოფლის სასმელი წყლით მომარაგებელი სათავე ნაგებობა დააზიანა. ამის შემდეგ ნინოწმინდელები ჯანმრთელობის გაუარესებასაც უჩივიან.
ფაქტურად ხალხმა დაკარგა წყალი, რითაც საკმაოდ განთქმული იყო საგარეჯოს რაიონი.
ჩვენ გვახსოვს 2004 წელს აფეთქდა, მოხდა ნინოწმინდის საბადოზე აფეთქება, რის შემდეგაც მოხდა რაიონის მოწამლა.
საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატის თინა ხიდაშელის განცხადებით ის კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე ესაუბრა და მათგან მიიღო დაპირება, რომ სამუშაოები ერთი თვის განმავლობაში იმ დრომდე შეჩერდება, სანამ ექსპერტიზის დასკვნა გახდება ცნობილი. ხოლო ამის შემდეგ გაირკვევა, უქმნის თუ არა საფრთხეს მიმდინარე სამუშაოები სასმელი წყლის მიწოდებას.
ასეა თუ ისეა, წყალი დაკარგულია, მაგრამ რა თქმა უნდა დასადგენი არის მიზეზი, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი რამის გამო ხდებოდეს. მოსახლეობა დარწმუნებულია, რომ ეს ამ სამუშაოების გამოა, კანარგო ამბობს, რომ ისინი არაფერს შეშე არ არის. ამის გადასაწყვეტად ერთადერთი გზა არსებობს, რომ უნდა ჩატარდეს სრულყოფილი ექსპერტიზა და უნდა დადგინდეს. ამიტომ შეთანხმება ესეთი არის, რომ ერთთვის განმავლობაში ისინი სამუშაოებს შეაჩერებენ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ამ ერთთვის განმავლობაში ეს ექსპერტიზა ჩატარდება.
რა პოზიცია აქვს თავად ნავთობმომპოვებელ კომპანია კანარგოს მოსახლეობის პროტესტზე და გაითვალისწინებენ თუ არა საგარეჯოელთა მოთხოვნებს? ამ შეკითხვებზე ჩვენ კომპანიისგან პასუხი ვერ მივიღეთ. აი რა გვითხრეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში.
ამ ეტაპზე განცხადებას არ გააკეთებს კომპანია და ინტერვიუსაც შესაბამისად ვერ მოგცემთ.
2004 წლის შემოდგომაზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდაში კანარგო ჯორჯიას ერთ-ერთ ჭაბურღილზე ავარია მოხდა და ნავთობი ამოიფრქვა. ჭაბურღილზე მომხდარი ავარიის შედეგად განადგურდა ასობით ჰექტარი ტყის მასივი, დაბინძურდა წყალი და ნიადაგი. გაითვალისწინებენ თუ არა ხალხის მოთხოვნებს ამ ეტაპზე, ეს დაახლოებით ერთ თვეში გახდება ცნობილი, როდესაც ექსპერტიზის პასუხი გამოქვეყნდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ანაკლიაში ჩატარებულ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმს მისი ორგანიზატორი სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაცია წარმატებულს უწოდებს. ამის დასამოწმებლად ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინატორს დავით კოდუას ფორუმზე მიწვეული სხვადასხვა ქვეყნის ინვესტორების პროექტები მოჰყავს. სასტუმრო ანაკლიაში გამართული ორდღიანი ბიზნეს ფორუმის შემდეგ მან განაცხადა, რომ მიზანი მიღწეულია. დავით კოდუას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ესაუბრა.
უპირველეს მიზანი იყო, რომ გაგვეცნოთ რეგიონის ეკონომიკური და რესურსული პოტენციალი. ჩვენ ამ მიზანს მივახციეთ და მაქსიმალურად დავაკმაყოფილეთ მათი გაცხოვრებული ინტერესი ამ რეგიონისადმი.
ბიზნეს ფორუმზე ცნობილი გახდა რამდენიმე პროექტის შესახებ, რაც რეგიონში უცხოელი ინვესტორების მიერ განხორციელდება. მაგალითად, თურქული კომპანია მეტროტელ გრუპის უგდიჩი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო საგურის ქარხნის და აგრო ფერმის აშენებას გეგმავს. ასევე სასტუმროს აშენებას გეგმავს ასახეთის საინვესტიციო ფონდი ასაი ჯორჯია. ის სასტუმროსთან ერთად დიაგნოსტიკური ჰოსპიტალის, ბეტონის ქარხნის და საკონსერვო ფაბრიკის აშენებას გეგმავს. ასაი ჯორჯიას წარმომადგენელი ასკაშერ ახმეტოვი ერთ-ერთი პროექტის დაწყების ვადასაც ასახელებს.
უკვე მიმდინარე წლის ზაფხულიდან, ივლისიდან დავიწყებთ ბეტონის ქარხნის პირველი პროექტის განხორციელებას. შემდეგ კი ბეტონის ქარხნის წარმადობას ერთი წლის განმავლობაში სამჯერ გავაფართოვებთ. მათ შორის იმ ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის, რომლებიც აქ, ანაკლიაში იგეგმება.
ბიზნესმენი თემურ ქარჩევაკი ანაკლიაში 180 მილიონიანი და 6 მილიარდიანი პროექტების განხორციელებას გეგმავს. 6 მილიარდიანი ანაკლია პორტში ეხება, რომლის მშენებლობას 2010 წელს დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით შეჯერდა. ბიზნესმენი მაშინ აცხადებდა, რომ პროექტი ყოფილი ხელისუფლების პირობებში მიზანმიმართულად შეჯერდა. მოგვიანებით სახელმწიფოსა და ბიზნესმენს შორის დავამ სუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გადაინაცვლა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეფასებისგან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები
მიღებების შეუსრულებლობისთვის $100 მილიონის ოდენობის ჯარიმის დაკისრებას მოითხოვდა. ბიზნესმენი კი ხელისუფლებას საკუთრების ხელყოფაში ადანაშაულებდა. ნარჩევა ანაკლია პორტის განხორციელებას თავის სამართლებრივად გადაწყვეტის შემდეგ გეგმავს.
ძირითადი პროექტი რაღაც ანაკლია პორტის შენებების პროექტი, რომელიც არის მარცხნიანი პორტი და ამ რეგიონში თავისის ბასენში ერთადერთი ესე პორტი იქნება, რომელიც დააკავშირებს ერთმანეთს ევროპას აზიასთან.
განხორციელდება თუ არა ფორუმზე წარდგენილი პროექტები რეალურად ეს დროთა განმავლობაში გაირკვევა. ფურცელზე გაწერილი გეგმის რეალობად ქცევის მთავარ პირობად საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილს პროექტების განხილვის გაგრძელება მიაჩნია.
იმეც მიტოვებს, რომ კონკრეტულად ამ ფორუმის შემდეგაც მოხდება ვიდეოლი პროექტის განხილვა, ვიდეოლი წინადადების შეჯამება და კონკრეტულ მომავალში ჩვენ დავყავთ კონკრეტულ პროექტების განხილვას ამ რეგიონში.
ანაკლიაში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი 31 მაისს გაიხსნა, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები და 30-მდე ქვეყნის ინვესტორი და ბიზნესმენი ესწრებოდა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოამზადა. გადაცემას ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების იმ დაპირებების თემით განმაგრძობთ, რომელიც წარმოების განვითარებას შეეხება. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების კენჭისყრის დღემდე ქუთაისის მერობის კანდიდატები ამომრჩევლს აქტიურად ხვდებიან და საკუთარ პროგრამებს აცნობენ. ხმის უფლების მქონე ქუთაისელებს 15 ივნის არჩევანის გაკეთება მერობის 7 კანდიდატს შორის მოუწევთ. უმუშევრობის დაძლევა და სასურველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა ყველა კანდიდატის საარჩევნო პროგრამაშია გაწერილი, თუმცა განსხვავებულია მათი ხედვა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. Tata Kačkačišvils mausminet.
Merobis kandidatta nazils Kutaisistvis industriuli khalakits mishnalobis dabrunebasurs. Nazili tsentralur khelisuflebastan tanamshorlobit apireps mtsire mezarmeebis khelshetsqobas. Nazili ki investitsiebis mozidvas utsxvetidan gegmavs. Arasaparlamento opozitsiis Kutaisis merobis kandidati Magda Gabritchidze dasakmebis problemis mogvarebas spetsialuri fondis shekmnita da shegavatiani kreditebis gatsemit gegmavs.
ქუთაისის ფონდის შექმნას ვაპირებთ, აქედან ვაპირებთ შეღავათიანი სესხების გაცებას დაბალ პროცენტით ფიქსირებული გადასახადების დაწესებას და რაც მთავარია, აქვს გაწერილი პროგრამა.
ბიუჯეტის დაზოგვით და თანხების გამო თავისუფლებით ვარაუდობს ქალთა დასაქმებას ხათუნა მაჭავარიანი, რომელიც ბლოკის თვითმმართველობა ხალხს ქუთაისის მერობის კანდიდატია. მაჭავარიანის განცხადებითვე საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისთვის უცხოური გამოცდილების გაზიარებაა აუცილებელი.
ვეცდები, რომ იმ კავშირებით, რომელიც მე მაქვს და მექნება მომავალში, ვგნებავთ იგივე აღმოსავლეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების და ქალაქების მერებთან, ქალმერებთან. ვაპირებთ, რომ ქონდეს ურთიერთობა და მათი გამოცდილება გავიზიაროთ. არსებობს კონკრეტული გამოცდილებები, რომელიც აბსოლუტურად რეალურია, რომ ქუთაისსაც მოვარგოთ და აქაც რაღაც შეღავათი ამ თვალსაზრისით მოსახლეობა მიგრძნოს.
ქუთაისელთა დასაქმებას პრიორიტეტად ასახელებს მერობის ყველაზე ახალგაზრდა 29 წლის კანდიდატი ირაკლი კიკვაძე. ლეიბორისტული პარტიის მიერ წარდგენილი ირაკლი კიკვაძე ქუთაის სამრეწველო ქალაქის სტატუსის დაბრუნებას სპირდება.
მოახდენ მთელი სახელმწიფო და კერძო კაპიტალის ორიენტირებას იქით, რომ პირველ ეტაპზე ავამუშაოთ ისეთი ქარხნები, როგორისაა საკონსერვო ქარხანა, მინისტარის ქარხანა, ასევე გეგმავთ სასაწყობე მეურნეობების განვითარებას და ყველა ვერკეთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოახდინოთ მოლაპარაკების გზით, იქნება ეს თუ ზეწოლის გზით, იქნება რომ ავტოქარხნის ზონა მთელი საქართველოს მოქალაქეებისათვის გამოცხადდეს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონად.
მცირე მეწარმეებისთვის დამღუპველად მიიჩნევს შემოული ტიქსის მშენებლობას ერთიანი ოპოზიციის ქუთაისის მერობის კანდიდატი თეიმურაზ შაშიაშვილი. ქუთაისის ყოფილი მერი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს პრობლემის მოსაგვარებლად თანამშრომლობას სთავაზობს.
როგორც ხელისუფლება ამბობს, რომ გაიხსნება ამვლელი გზა აგვისტოს თვეში, ნიშნავს, რომ აგვისტოს თვიდან ჩვენ უკვე მოვეკეცით ჩიხში და ჭავჭავაძის პროსპექტი, ახალგაზრდობის პროსპექტი, იქ სადაც რაიმე ბიზნესი არის დღეს, ხდება უმძიმეს მდგომარეობაში. და ამას მიმართა პრემიერ-მინისტრს. ვიმუშაოთ, ამვლელი გზა ტოვებს ქუთაის ჩიხში და ქუთაის ჭირდება დიდი მხარდაჭერა და განსაკუთრებით იმ ბიზნესს, რომელიც ამვლელ გზაზეა განთავსებული.
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და დასაქმების პრობლემების მოგვარებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას აუცილებლად მიიჩნევს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი ქუთაისის მერობის კანდიდატი შოთა მურღულია გამარჯვების შემთხვევაში ცენტრალურ ხელისუფლებასა და სხვადასხვა ფონდებთან თანამშრომლობით გეგმავს ქუთაისელი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობას. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ სამცხე ჯავახეთში, სადაც წინასაარჩევნოდ მოსახლეობა ძირითადად გაზიფიცირების დასრულებასა და სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციას ითხოვს. მაია ივალაშოს მოუსმინეთ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ხელისუფლებას სოციალური პრობლემების მოგვარებაში დახმარებას თხოვს. სოფელ არალში ამბობენ, რომ ხეტყის ჭრაზე გამკეთრებული კონტროლი მათ ყოფაზე მძიმე დაისახება. ადიგენში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს იხსენებენ, სადაც მაშინდელი ხელისუფლების საარჩევნო დაპირება იყო გაზი ყველა სოფელს. ორი წლის წინ დაწყებული გაზიფიცირების პროცესი ჯერ კიდევ დაუსრულებელია, ამბობენ სოფელ არალში.
კი, აღარ გვაქვს ხელში, ჩვენ ვერ შევდივართ. შეშა ვერ მოგვარეს პროექტი, უნდა განახლოს, უნდა გააკეთოს. რაც ჩქარებით უკეთესი მოსახლეობისთვისაც, ამთავრობისთვისაც, მუშახელის დასაქმება, ლეხიკაცით ცოტა ამოისუნთ ქავს.
2012 წლიდან შეეწყდა ჩვენთან გაზიფიცირების პროცესი და ხშე მარტო წითლად შეღებილი ეს მილები.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლების მსგავსად შეწყვეტილ გაზიფიცირებაზე საუბრობენ ასპინძის მუნიციპალიტეტშიც. სოფელ საროს მოსახლეობა ორი წლის წინ შეწყვეტილი საქმის დამთავრებას ამჯერად ოცნების ხელისუფლებისგან ელოდება. ბუნებრივი აირის მილები ამ დროის განმავლობაში დაზიანდა და ფაქტიურად ყველაფერი თავიდან არის გასაკეთებელი, ამბობენ საროს ცხოვრებლები.
2012 წელს გაიყვანეს ქსელები, ტრასები, გაზის ტრასები სოფელ საროში, თუმცა მხოლოდ ორი კვირა იყო გაზი ჩვენ სოფელში და ისევ მალე შეწყდა. ეს ორი კვირა დაემთხვა წინა საარჩევნო პერიოდს, საპარლამენტო არჩევნები იყო. უკვე ორი წელი არის გაზი აღარ აქვს სოფელ საროს. ეს მილები, რომელიც გაიყვანეს, უკვე ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ჯერ პირველ რიგში ამათ ჭირდებათ მიხედვა.
საწყალი უნდა გაწყლიანებულიყო მთელი ეს ტერიტორიები. ხო და სოფელ ხიზაბავრაში მოვიდა ეს წყალი. სოფელ ხიზაბავრაში შაშან მოწყდა. ჩვენამდე არ მომ ისტორიული სოფელი არის და დაახლოებით 15-20 წლის განმავლობაში 80% შემცირება არის სოფლისა, მოსახლეობა აიყარა და მიდის. მეორე არის გაზი რომ მოხდეს, გაზის გაყვანილობა არის და სოფელში რომ გაზი გაიშვეს და მესამე არის სოფელი ნიჯგორში, ახალქალაქში და სოფელი ხანდუ არის, მისი ბაღებიდან წყალი წამოიყვანეთ ნიჯგორში მოვიდა. დღემდე არ მოსულა ეს.
სოფელ საროში შექმნილი პრობლემები მოსახლეობისგან პირადად მოისმინა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილი საროს სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორთან, მუნიციპალიტეტის გამგებელთან და ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტთან, მეუფე თეოდორესთან ერთად ესტუმრა. გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე პრემიერს დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ ადგილობრივების თანდასწრებით ესაუბრა.
მაგას არაკეთეთ, არ აგوارეთ მაგას?
ყველაფერი, აი, სარწყავი წყლის თემა არის ისე, ან უნდა დაიქსელოს და ან კიდე მეორე სავარაუდოდ გავაკეთეთ საქმეს.
არო, ჩასმენთ, თუ მე დაჭირდება მე მითხარი და გუჯას ვეთყვი, ფიქრს ვეთყვი, მინისტრს ვეთყვი და ჩავასმენ.
ბოლომდე ხება ხიზაბავრაზე ვიცოფილი, ბოლომდე.
აგზას ვაკეთებთ, ხო?
დიახეს გზა ზე იქნება, ფინა ხიზაბავრაში არის ეს გზა, მოასფალტებული. გაზის პრობლემა და დაქსელილია, გამრიცხვენება გაკეთებული არის.
გაზი ხო?
დაქსელილია იგულისი პირით გამზე, მაგრამ
საკურდასა კოპერირება აღებული.
სარწყავი წყალი არა, სარწყავი.
საირიგაციო სისტემა კეთდება, სოფლის პროგრამები
ქართველები ვარ. ძალიან დიდი სოფელი, აი შემოსავით, მაგრამ პატრონი არა, რა ვარ ხედა.
პატრონი არის, ხო, მოკედოთ ხოლმე.
აი ახლა ნახოთ.
პრობლემებს ვერ მოვაგვარებთ, თუ სოფლის მეურნეობა არ განვითარდა. ადგილობრივი მეწარმე მეობის აღორძინება და სამუშაო ადგილების გაჩენა არის ჩვენი მთავრობის უმთავრესი ამოცანა. ხელისუფლების მთელი ძალისხმევა მიმართულია მეწარმეობის განვითარებისკენ, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ასპინძაში სოფელ საროს მოსახლეობასთან შეხვედრაზე. მან ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ სარწყავი წყლისა და გაზიფიცირების პრობლემის გადაჭრის პირობა მისცა. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მაცდე, რომელიც როგორც ყოველთვის მოგიმზადა ნონამ ჭედლიშვილმა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, 18:50 წუთია. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას ევროპაში მეტი ცოცხალი ძალისა და აღჭურვილობის გაგზავნით. ამის შესახებ, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ცითქვა, დღეს ვარშავაში განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მის გამოსვლაში საუბარი შეეხო საქართველოსაც. მარიამ ჭაურელი გეტყვით დეტალებს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვარშავაში ვიზიტისას წმინდათა წმინდა უწოდა პოლონეთისა და სხვა აღმოსავლეთ ევროპელი მოკავშირეების უსაფრთხოებისადმი ვაშინგტონის მხარდაჭერას.
ჩვენი ერთგულება პოლონეთის უსაფრთხოების, ისევე როგორც ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ჩვენი მოკავშირეების მიმართ, არის ჩვენივე უსაფრთხოების ქვაკუთხედი და არის წმინდათა წმინდა.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ვარშავაში, სადაც დაიწყო 4 დღიანი ევროპული ტურნე. პოლონეთში უსაფრთხოებაზე საუბრის კონტექსტს ქმნის შეშფოთება მეზობელ უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო. ბარაკ ობამამ ვარშავაში მასპინძელ პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა განცხადება ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მიერ მილიარდი დოლარის გამოყოფას ევროპაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდის დასაფინანსებლად.
Today I'm announcing a new initiative.
დღეს ვაკეთებ განცხადებას ახალ ინიციატივაზე აქ ევროპაში, ჩვენი ნატოელი მოკავშირეების უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. ამ ძალისხმევით და კონგრესის მხარდაჭერით შეერთებული შტატები მეტ აღჭურვილობას გამოყოფს ევროპისთვის. ჩვენ გავაფართოვებთ წვრთნას და ვარჯიშს მოკავშირეებთან ერთად, ჩვენი ძალების მზადყოფნის განსამტკიცებლად.
ობამამ ამ კონტექსში შეერთებული შტატების კონგრესს მოუწოდა ევროპაში თავდაცვის გასაძლიერებლად მილიარდი დოლარის გამოყოფის მხარდაჭერისკენ და განაცხადა ისიც, რომ შეერთებული შტატები გააქტიურებს პარტნიორობას ნატოს არაწევრ ქვეყნებთანაც, ობამას თქმით მეგობრებთან, რომელთა შორისაც მან საქართველოს მოიხსენია.
Will increase the number of American personnel.
ჩვენ გავზრდით ამერიკელი სამხედროების რიცხვს, არმიისა და სამხედრო საჰაერო ძალების შენაერთებს, რომელთა რეგულარული როტაცია მოხდება ჩვენს მოკავშირე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. და გავააქტიურებთ პარტნიორობას ჩვენს მეგობრებთან, როგორიც არის უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო, რომლებიც საკუთარი თავდაცვის ზომებს ახორციელებენ.
And Georgia as they provide for their own defense.
თავდაცვასა და სამხედრო ხარჯების გასდას საუბრისას ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონ სურს კარგი ურთიერთობა ჰქონდეს მოსკოვთან და არ არის დაინტერესებული რუსეთის მიმართ მუქარით, მაგრამ ვაშინგტონი ამავე დროს მზადაა გაზარდოს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, თუ ის გააგრძელებს მეზობლად დესტაბილიზაციის გამომწვევ ქმედებებს.
მარიამ ჭეურელი ამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა განცხადებები გააკეთა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვარშავაში. 1786 as he was writ up to 1823 it was composed for the first time. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელიც კვლავს და კვლავს პოლონეთში ეხება. სადაც პოლონეთი ამ დღეს დასავლელი მოკავშირეებისთვის, განსაკუთრებით შეერთებული შტატებისთვის მადლობის სათქმელად იყენებს კომუნიზმის დამხობაში გაწეული დახმარების, თუმცა ამავე დროს შეახსენებს დასავლეთს, რომ კვლავ ბევრია გასაკეთებელი ახალ ევროპაში სალომე ასათიანი.
პოლონეთის ოფიციალური პირები ბარაკ ობამას სავარაუდოდ პირდაპირ არ ეტყვიან ხომ გაფრთხილებდითო, მაგრამ მათ ალბათ ვერავინ გაამწყვნებს იმის გამო, რომ ასე ფიქრობენ. როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვარშავას 2011 წელს ეწვია, მას სურდა პოლონელები დაარწმუნებინა, რომ ისინი აღარ საჭიროებდნენ დასავლეთის სამხედრო მხარდაჭერას, რადგან ობამას შეფასებით რუსეთისგან მომდინარე საფრთხე შემცირებული იყო. სამი წლის შემდეგ ეს სურათი მნიშვნელოვნად შეცვლილია რუსეთის მხრიდან უკრაინაში ძალისმიერი ჩარევით. დღეს პოლონეთი პირველი ნაწილობრივად თავისუფალი არჩევნების ჩატარების 25 წლის თავზე იმობს. არჩევნების, რომელიც 1989 წლის 4 ივნის ჩატარდა და რომელშიც ლეხ ვალესას სოლიდარობის მოძრაობამ კომუნისტების წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი უპირატესობით გაიმარჯვა. ამ არჩევნების 25 წლის თავის აღნიშვნისას პოლონეთი ცდილობს შეერთებული შტატები დაარწმუნოს, რომ აღმოსავლეთ ევროპა კვლავ მისი ყურადღების ცენტრში უნდა დაბრუნდეს. ამ მოსაზრებას ბევრი პოლონელი იზიარებს, როგორც პოლიტიკის სფეროში მომუშავეები, ისე სხვა პროფესიების წარმომადგენლები. 22 წლის სტუდენტ პიოტრ პაშინსკის ჩვენი კორესპონდენტი კაფეში ყავის სმის დროს გამოელაპარაკა.
I'm very worried about
ძალიან შეშფოთებული ვარ სოფლიოში შექმნილი ვითარებით. ბევრი რამ იცვლება და ამის ერთ-ერთ გამოვლინებას უკრაინაში ვხედავთ. პუტინმა ყოველას მოუგო გამჭრიახობით და ეს ძალიან შემაშინებელია. სოფლიოს არაფრის გაკეთება არ შეუძლია.
პოლონეთის 1989 წლის არჩევნების მნიშვნელობის ხაზგასმასთან ერთად ობამა ვარშავაში მოგზაურობას იყენებს უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის გამოხატვის მიზნით. ამის ნიშნებია ობამას შეხვედრა უკრაინის ახლადარჩეულ პრეზიდენტთან პეტრო შენკოსთან, ისევე როგორც დასწრება ყირიმელი თათრების ლიდერისთვის მუსტაფა ჯემილევისთვის პრესტიჟული ჯილდოს გადაცემის ცერემონიაზე. თუმცა სავარაუდოდ ობამა არ დათანხმდება დახმარების კონკრეტულ ფორმებს, რომელთა განხორციელებაც უკრაინის მღელვარების ფრონტის ხაზზე მყოფ ვარშავას სურს, მაგალითად ნატოს სამხედროების პერმანენტულ განთავსებას ქვეყანაში. პოლონეთის ბევრი მოქალაქე კვლავაც დანანებით საუბრობს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ობამამ პრეზიდენტად არჩევიდან და რუსეთთან ურთიერთობაში გადაწყვეტვის დაწყებიდან მალევე მიიღო, გაეოქმებინა პოლონეთსა და ჩეხეთში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების გეგმა. თუმცა ამავე დროს ბევრი თვლის, რომ უკრაინის კრიზისი ერთგვარი გამოღვიძების საწინდარი გახდება და გამოიწვევს რუსეთის დაშოშმინების იმ პოლიტიკის გადახედვას, რომელსაც მათი აზრით ობამა თავისი პრეზიდენტობის პირველ ვადაში მისდევდა. Polonetis Sagaro Sakmetes Saministros Sakhmzipom Divnis Tanashemze Europuli Politikis da Adamianis Uplebebis Sakitkhebshi Henrika Mosh Tsitska Dendisi Aset Mosazrebas Gamotkoms.
Some say history is back, and we shouldn't be naive about peaceful.
So, ki ambops from historia meurteba, da miamitura darunda gjerodes. Evropashi qvela partner shoris mshudobiani gavshirebis arseboba. Ukrainashi ganitarebuli protsesebi gvaizulebs akhlebur kontekstshi ganushlot usaptkhoebis sakitkhebi. Tavidan unda davfikrtet, rogorc Evropashi ise transatlantikuri gavshirebis chrilshi. Fikrop sakitkhebi romlebits gadajrila dan uke nakleba da aktualurat migvach და მაგალითად მაღალი ხარისხის უსაფრთხოება ისე ფრუნდება ასპარესზე.
Heart security for example are coming back on stage again.
1989 წლის ივნისში პირველი ნაწილობრივად თავისუფალი არჩევნების ჩატარებისას პოლონეთი ისეთივე გაღარიბებული და განვითარების საჭიროების მქონე იყო, როგორც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში შემავალი უკრაინა. თუმცა ახლა 25 წლის შემდეგ პოლონეთი ევროკავშირის და ნატოს წევრია და მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი სამჯერ აჭარბებს უკრაინისას. პოლონეთში გამომავალი ავტორიტეტიანი გამოცემის გაზეტა ვიბორჩას საგარეო პოლიტიკის მიმომხილველი ბარტოშ ვიელინსკი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
ახლა ვითარება ძალიან განსხვავებულია. ევროკავშირის ასპარეზზე ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ როლს ვასრულებთ და პოლონეთის მთავრობის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს და დიპლომატების ხმას უსმენენ. განსაკუთრებით ახლა, როცა უკრაინაში კრიზისია. ჩვენ ამაში წამყვან როლს ვასრულებთ. სხვებთან ერთად ცხადია. ის გარემოება, რომ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის, ქალბატონ ეშტონის პოსტზე ერთ-ერთი კანდიდატია, ასევე მოწმობს ამ ქვეყნის მნიშვნელობას.
პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი მარცინ ზაბოროვსკი ამბობს, რომ ორ მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებით ვაშინგტონის გაუბედავმა მოქმედებამ პუტინი დაარწმუნა, რომ უკრაინაში მის მოქმედებას ხელშესახები შედეგები არ მოხვდებოდა. ეს საკითხებია საქართველო-რუსეთის ომი, რომელიც ობამას გაპრეზიდენტებამდე მოხდა, და სირიაში ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება.
დიახ, ჩემი აზრით ეს ძალიან, ძალიან სერიოზული საკითხია. საქართველოსთან მიმართებით სხვაგვარი რეაგირება რომ მოეხდინათ, არ ამგონია დღევანდელი ვითარება მიგვეღო. ვფიქრობ, პუტინისთვის გაკვეთილი იყო საქართველოში შექმნილი სიტუაცია. ამაზე ძალიან სუსტი რეაქცია. და შემდეგ სირიასთან მიმართებით დაშვებული დათმობები. მან დაასკვნა, რომ შეერთებულ შტატებს მტკიცენება აკლია.
პოლონეთში ბევრი დადებითად შეხვდა ობამას გადაწყვეტილებას რუსეთისთვის სანქციების დაწესების თაობაზე, რასაც ბრიუსელის მხრიდანაც მოხვა ანალოგიური ნაბიჯი. პოლონეთის ოფიციალური პირები სავარაუდოდ შეეცდებიან ობამა დაარწმუნონ, რომ ეს სანქციები კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს. თუმცა ასეთ ფონზე პოლონეთში მოისმენთ მოსაზრებასაც, რომ უკრაინის კრიზისმა ქვეყნის ხელისუფლებას გადაჭარბებული თავდაჯერების საფუძველი შეუქმნა მსოფლიო ასპარეზზე მათი როლის შესახებ.
Lots of people in politics here, they are so important, but
ჩემი აზრით პოლონეთში ბევრი თვლის, რომ ისინი ძალიან მნიშვნელოვანი არიან. მაგრამ რეალურად ეს მნიშვნელობა იმ გარემოებას ეფუძნება, რომ უკრაინაში შეგვიძლია ჩასვლა და გარკვეული როლის შესრულება. რომ არა უკრაინის ეს კრიზისი, არა მგონია პრეზიდენტი ობამა აქ ჩამოსულიყო არჩევნების 25 წლის თავის აღსანიშნავად. მიამიტური იქნებოდა ამის დაჯერება.
This is very naive to think so.
ამბობს 66 წლის მარია ოლსონი, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ვარშავაში გაესაუბრა.
Ბეზოსელებო ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი, რომელიც ვარშავაში გაესაუბრა ოლსონს, დეიზი სენდელერია, მისი მასალა სალომე ასათიანმა წარმოგიდგინათ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საღამოს გადაცემა. ჩვენი პროგრამა გრძელდება.